Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 7-aprel, juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlardan. Rossiyaning Peterburg shahri metrosiga qilingan terror xuruji ortidan Toshkent metrosida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. AQSh Suriyaning Xon Shayxun shahriga qilingan kimyoviy hujum ortidan Suriya hukumat kuchlariga qarshi harbiy javob qaytarish masalasini o'rganmoqda. Yevropa parlamenti 6-aprel kuni Yevropa ittifoqi davlatlari va Ukraina o'rtasida viza rejimini bekor qilish to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Kolumbiya prezidenti Juan Manuel Santos Calderonga Putumayo viloyatida yuz bergan tabiiy ofatlar oqibatida yuzlab odamlar halok bo'lgani munosabati bilan hamdardlik bildirdi. Surunkali yog'ingarchilik oqibatida Kolumbiyada yuzaga kelgan selda halok bo'lganlar soni 6-aprel kuni 300 nafardan oshdi. Shaharda suv, elektr energiyasi va gaz ta'minoti buzilgan. Rossiyaning Peterburg shahri metrosiga qilingan terror xuruji ortidan Toshkent metrosida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Bu haqda poytaxt ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev 6-aprel kuni o'tgan brifingda bildirdi. Toshxo'jayev bugungi kunda Toshkent metrosida ikki bosqichli tekshiruv olib borilayotganini aytdi. Metroga tushayotgan yo'lovchilar dastlab metroga kiraverishda, keyin esa turniketlar oldida tekshirilmoqda. Bugun Toshkentda MDHga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining kengashini navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tadi. Shu munosabat bilan prezident Mirziyoyev kengash ishida ishtirok etish uchun kelgan MDH ijroiy qo'mitasi raisi Sergey Lebedevni 6-aprel kuni qabul qildi. Suhbat chog'ida MDH doirasida erkin savdo zonasining to'laqonli faoliyat yuritishini ta'minlash, shuningdek, transport kommunikatsiya tarmoqlarini jadal rivojlantirish loyihalarini amalga oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi, deyiladi O'za axborotida. AQSh Suriyaning Xon Shayxun shahriga qilingan kimyoviy hujum ortidan Suriya hukumat kuchlariga qarshi harbiy javob qaytarish masalasini o'rganmoqda. Bu haqda Reuters agentligi 6-aprel kuni nomi sir tutilayotgan rasmiy manba agentligiga 6-aprel kuni nomi sir tutilayotgan rasmiy manba ma'lum qildi. Suriyaning Idlib viloyatidagi Xon Shayxun shahriga kimyoviy hujum prezident Bashar Asadga sodiq kuchlar tomonidan uyushtirilganiga ishonilishi aytilmoqda. Mazkur hujumda 86 odam, jumladan ayollar va bolalar halok bo'lgan. Prezident Tramp bu voqeani insoniyat uchun sharmandalik deb atagan edi. Bunga javoban Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov 6-aprel kuni mana bularni bildirdi.
Это действительно чудовищное преступление. Вместе с тем, вешать ярлыки поспешно.
С нашей точки зрения... Албатта, бу ўта ёвиз жинойат бўлди, бирок бизнинг фикримизча воқеага ойдинлик киртмай туриб, кимнидир айблаш нотўғри бўлар эди, деди Дмитрий Песков. Европа парламенти 6-апрель куни Европа иттифоқи давлатлари ва Украина ўртасида виза режимини бекор қилиш тўғрисидаги қарорни қабул қилди. Бу ҳақда гапирган Украина президенти Петро Порошенко
521 голос европейский
Yevropa parlamentining 521 a'zosi Ukraina bilan viza rejimini bekor qilinish uchun ovoz berdi deb bildirdi. Mazkur qaror Yevropa kengashi tomonidan tasdiqlanganidan so'ng kuchga kiradi. Ukraina va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi vizasiz rejim shu yilning iyun oyidan boshlab amalga kiritilishi kutilmoqda. Prezident Poroshenko ukrainaliklarni mazkur qaror bilan qutladi. Men bu ish amalga oshishi uchun o'z hissasini qo'shgan har bir odamga minnatdorchilik bildiraman. Ukraina xalqiga mening tabriklarim, Ukrainani tabriklayman, dedi Poroshenko. Bugun Qirg'izistonda 7-aprel inqilobining 7 yilligi nishonlanmoqda. 2010 yil 7-aprelga o'tar kechasi prezident Qurmonbek Bakiyev Qirg'iziston muxolifatining deyarli barcha rahbarlarini qamoqqa olgani ortidan norozilar Bishkek markaziy maydoniga to'plana boshlagan edi. Bu namoyish to'qnashuvlarga aylanib, maxsus militsiya otryadi bilan otishmalarda 86 norozi halok bo'lgan. Namoyishchilarga qarshi o'q otilishidan g'azablangan olomon hukumat uyiga bostirib kirib, Bakiyevni hokimiyatdan ag'dargan edi. Ayni paytda prezident Bakiyev Belarusdan boshpana topgan. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyevning Moskvaga safari davomida mehnat muhojirlarga oid hujjatlar imzolandi. 6-aprel kuni Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi NATOning Toshkentdagi idorasi o'z faoliyatini rasman to'xtatdi. Toshkentliklar havo yana sovib ketgan kunlarda isitish tizimi uzib qo'yilganidan shikoyat qildi.
Kechqurunlari sovuq bo'lyapti, mana qorlar ham yog'di, kun bo'ldi.
Turkiya politsiyasi avtohalokatda o'lgan o'zbekistonlik ayolning yaqinlarini qidirmoqda. Marhum shayxning qizi Odinaxon Muhammad Yusuf Moskvada otasining so'nggi va'dasini bajarib qaytdi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston prezidentining Rossiyaga qilgan davlat tashrifi natijalariga bag'ishlangan yakuniy bayonotda prezidentlar Mirziyoyev va Putin Toshkent hamda Moskva pozitsiyalari ko'p masalalarda o'zaro yaqinligini, ba'zi masalalarda esa bir xil ekanini e'tirof etdilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin bilan 5-aprelda o'tgan uchrashuvdan so'ng berilgan yakuniy qo'shma bayonotda Rossiyaga qilgan safaridan chuqur qoniqish hosil qilganini aytdi.
С удовлетворением следует отметить, что по итогам наших переговоров подписан беспрецедентный пакет документов.
Chuqur qanoatlanish bilan aytish mumkinki, so'zlashuvlarimiz natijalariga ko'ra juda ko'p hujjatlar imzolandi. Bu O'zbekiston va Rossiya prezidentlarining qo'shma bayonoti hamda iqtisodiyot, investitsiya, energetika, harbiy texnik, madaniy, gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlikka oid 50dan ko'proq shartnoma hamda kontraktlardir. Hamkorlikda amalga oshiriladigan savdo investitsiya loyihalari portfelining umumiy qiymati 15 milliard dollardan ko'proqni tashkil qiladi. Dedi Mirziyoyev. O'zbekiston prezidenti o'z bayonoti davomida Rossiya bilan imzolangan mintaqalar aro hamkorlikni rag'batlantirish bo'yicha kelishuvga alohida e'tibor qaratdi.
Сегодня с уважаемым Владимиром Владимировичем договорились, что мы будем бизнес-форумы проводить.
Bugun biz hurmatli Vladimir Vladimirovich bilan biznes-forumlar o'tkazishga kelishib oldik. Biznes-forumlar bir yilda O'zbekistonda, bir yilda Rossiyada o'tkaziladi. Men hurmatli Vladimir Vladimirovichga keyingi yilda Buxoroda yoki Xorazmda yoki Samarqandda ikki davlat prezidentlari ishtirokida mana shunday katta biznes-forumni o'tkazishni taklif qildim. Dedi Mirziyoyev. Vladimir Putin esa o'z bayonotida tomonlar avtomobilsozlik, yo'lovchi tashuvchi aviatsiya va farmatsevtika sohalarida O'zbekiston va Rossiya shirkatlari loyihalarini qo'llab-quvvatlash masalasida kelishib olganlarini aytdi. Putinga ko'ra, so'nggi bir yil ichida O'zbekistondan Rossiyaga qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilish 2 barobarga ko'paydi va deyarli 143 ming tonnani tashkil qildi. Putin O'zbekiston va Rossiya o'rtasida ishlab chiqilgan 2019-yilgacha iqtisodiy hamkorlik dasturi muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganini aytdi.
В прошлом году взаимный товарооборот составил 2,7 миллиарда долларов.
O'tgan yili o'zaro tovar ayirboshlash 2 milliard 700 million dollarni tashkil qildi. Bu O'zbekiston tashqi savdo balansining 17% dan ko'prog'ini tashkil qiladi. O'zbekistonga kiritilgan Rossiya kapitali esa 6 milliard dollardan oshib ketdi, dedi Putin. Mirziyoyevning Moskvaga qilgan tashrifi doirasida imzolangan 55 ta hujjat ichida O'zbekiston fuqarolarini Rossiyada vaqtinchalik mehnat qilishga uyushgan holda jalb etish bo'yicha kelishuv hamda O'zbekiston Respublikasi hukumati va Rossiya Federatsiyasi hukumati o'rtasida migratsiya sohasida mutasaddi organlar vakolatxonalarini ta'sis etish bo'yicha kelishuv ham bor.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Istanbul politsiyasi asli o'zbekistonlik Manzura Qurbonova yaqinlarini qidirmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sarojiddin Islom. Politsiya ko'ra 30 yashar Manzura Qurbonova 2-aprel kuni kechqurun soat 10 lar atrofida Istanbulning Usmon G'ozi ko'chasida avtomashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan. Avtomobil haydovchisi voqea joyida hibsga olingan. Ushbu tergov ishiga jalb etilgan advokatlik shirkati xodimining ozodlikka bildirishicha, mashina zarbi shunchalar kuchli bo'lganki, o'zbekistonlik ayol tanasi ikkiga bo'linib ketgan. Marhuma jasadi bo'laklari o'sha tunda Istanbul yangi Bosna mintaqasidagi o'likxonaga keltirilgan. Istanbul sud tibbiyot boshqarmasi vakili Ozodlik bilan suhbatda agar Manzura Qurbonova yaqinlari 15 kun ichida topilmasa, uning jasadi shaxsi noma'lum